Argiaren podcastak.
Etorkizunik ezpaldin badu, zertarako nahi dut bigarren aldia. Hobeda irusta txiki izan, eta ez aritz handi eroria. Egin ezazu, egin behar duzuna, baina ezazu egin bigarren aldiz. Ez dugula nahi. Zer falta zaizu? Bizitza eskuetan izatea? Ah, noski. Zuk libre bizi nahi duzu bizitza. Ez baitzara, bi alditan biziko. Ez. Ez gaituzte bi alditan hilko. Hiltzen duena, lehen da biziko bala da. Baina inor bere burua urkatuz joan zen besteengana. Eta zu, bere era berean hilko zara baita. Behin bakarrik, lehen da biziko bala. Zerbait esan nahi dizut. Bizitzarekin jolasean ez utzi lastanik eiteke. Eta ez galdetu inoiz, zer galdu genuen gauzak behin bakarrik egitearen. Ez begiratu atzean zer utzi genuen. Niri bigarren aldiak hilda jaiotzen zaizkit, negarra egiten dudanean. Barkatu. Gaur ez dut kantatu nahi epika. Ez dut nahi beste berorik. Nik ez nuke zertan kantu hau kantatu. Azken arnasa eman nahi nuke. Baina beti dator bigarren bat. Nahi gabe egin nuen lehendabizikoa bigarren eratu. Gaizki dago. Nik ez dut sentitzen. Erreza izan da. Kaixo, eta ongi etorri guztioi, berriz ere BTN-era, bueltan gatoz, bigarren aldi batekin, nola baiteko bigarren aldi batekin, bigarren denbora aldi batekin, bueno, deitu nahi duzuen bezala, baina bigarren aldiz gatoz. Nabarituko zenuten bezala gure portada edo, bueno, ez dakit oso ongi zer marabioso honetan, jende berriarekin gatoz, baina gure adiskide Maitea Leire, ez dugu gure artean izango, bi teoria daude, horren horrean, bat da Erasmusen dagoela, eta bestea da Argiak presupuestoa jaitsi duela eta ez daukala dirurik Leiren soldata ordaintzeko. Zuek ikusi zein den sinistu nahi duzuena. Eta besterik gabe ez,
bai.
Gonbidatuak ekarriko ditugu pixka bat gurekin hitz egitera eta hausnartzera eta tontakeriak egitera. Leirenen parte. Orduan, aurkeztuko dut gaurko gonbidatua.
Bai.
Gaurkoan, gure bigarren aldia buruz hitz egitera ekarri dugu lehenengo aldiz Jon Maia.
Ue, ongi etorri Jon.
Eskerrik asko.
Zer moduz?
Osando. Osando.
Gurduri gaude.
Oparitxo bat ekarri dizuet.
Ai.
H. hori emango diot.
Zuretzat.
Google karri izenarekin deitzen dio.
Ah, vale. Badakit ez gatu zela honta zitze egitera, eh?
Baite,
baina ja hitz egin dugu.
Ja, izak hitz egin du pila bat.
Esan da galetik.
Oida, hor da.
Eskerrik asko. Egon ginen komentatzen, ba,
zeon aritzaken ekarriko balu.
Ojalá eta ekarri du.
Bueno.
Eskerrik asko.
Esmatu dut, ordundu pariaken.
Etza noso originala, eh?
Ez.
Bai, bueno, pozik gaude ez. Nahi,
bai,
pozik gaude.
Pozik gaude.
Egingo dugulako bigarren aldiz. Gaude, pozik egoteaz gain. Daukagu oso sintonia guaia, oso sartzeko bideita
oso
guaia.
Oso guapa gaude, bideoan. Bai. Eta dekizuan temazua bai. Daukagu. Orduan, hau baldin badaziera, nik ez dut bukaera ikusi nahi.
Bueno, bai, bukatuko
da. Ea, lehenengo eta wow. Bain, gonbidatuak etortzen direnean, sekzio berezi batekin aurkeztuko ditugu. Eta, bueno, ez dakit oso genzeta den, edo ja boomer gelditu den apur bat hau egitea.
Seguru
baina erabaki dugu Google begiratzea, gure gonbidatuen izena, eta Wikipediak ematen digunaren berri eman zuei. Orduan, nisartu nintzen jarnuen Jon Maia, Wikipedia Jon Maia, eta gauza oso garrantzitsu bat jartzen du bertan, eta da, lehenengo ematen duen datua, da nire ustez zure Wikipediako daturik esanguratsuena, eta da, Jon Maia, ez nahasi Jon Maia dantzariarekin.
Hori da importantia.
Hori da lehenengo datua. Eta gero, egiten du zerrenda luze bat, jartzen du. Bertsolaria, abeslaria, idazlea, itzultzailea, dokumentalgilea eta euskal filologoa.
Gu bezala, bueno, ni ez orain.
Ni bai.
Aizea bai.
Ez dakit zerbait gehiago zaren, edo gehitu nahi bai, duzun beste zerbait zerrendan.
Importantiena aurreztu jartzen.
A ber.
Gauza gehiago naiz.
Vale.
Askoz gehiago hori baino, bai, bai. Hori da jendea dakiena.
Da gero, dago, Wikipediako horrian, bueno ez, beti, ba, zer zaren, zer egin duzun, palmaresa, zekizabak zer. Eta gero, zure Wikipedian dago atal bat, Euskal Gatazka politikoaren atala. Grazia, oza, ez dakit graziosoa den, baina kuriosoa behintzat bai.
Berezia da.
Guau, Jon Maia gatazka politikoa zara.
Bai, bai. Askotan izan nahi.
Bertunaria idazlea eta gatazka politikoa.
Ez politikoa bakarrik.
Bueno, hortaz, galdetu nahi genizun, Euskal Gatazka politikoaren adagoen bezala, zuk zure Wikipedian ze sekzio gehituko zenuken alde batetik, eta gero, ea zuk inoiz aldatu duzun zure Wikipedia.
Ez dut inoiz aldatu, bigarrengo tik hasiko naiz. Hori da gaurko gaia, ez da, bigarren aukera, galdiak, eta ez naiz inoiz sartu ezer egitera hor, ez dakit egia sanda zeinek egin gozun ere, edo...
Irakurrita zen aukan, ez, lehenago?
Aspaldi irakurri nun bai. Aspaldian, esan zidaten ian Wikipedian negola, gaina denentza da pixka bat, ostra, Wikipedian total, zaude, ez da? Wikipedian total. Zaude, eta ematen du, oai ba, ja... Hor gelditzen zerala horre...
Osa, ez zara hain importantea,
eh? Famaren bulebarrean, Sunset Boulevard.
Ja, total, ez da hain importantea ere, zegeroku ere bagaude. Baina, meri esan ziatenean egia da, esan duela, guau, eta gero jartzen duen ia bakarra da Xabier Euskitzeren zumea, baina, bueno, ondo dago.
Bigarren aldia.
Bigarren aldia, total.
Ez nahasi.
A ber, nik hor, karo, hor jartzen ditu, ba, publikoki egiten dituzun gauzak. Baina, egia esan da... bizitza paralelo desente dauzkat. Jendeak imaginatzen ez ditun ibilerak eta harremanak eta lagunak ere bai. Eta bai, bertsolaria izanik nahiko bariatua da nire bizitza hori. Bueno, garaibateko bertsolaria izanik, arzuekin yeah. Konparatuz ja, igualen nahi zain hain bariatua, ez da? Baina bai. Perfectamente egun batean zaude, pues ez dakit, ez da. Futbolista famatu batekin, da gero igual, pues zaude, ez dakit zeinekin esan, baina...
Konzertu bat.
Penelope Cruzekin, Madrilen.
Wow, wow.
Hori hor utzi dut, erdi de balde, baina ez da gezurra.
Ostra.
Ba, guk esan nahi genizun, benetan kapritxo sartzen bat lima zaizu, eta Wikipedian zerbait jarren nahi baldin bauzu ez dagoena esateko, eta guk vale. Hartuko dugula lan
eske, nien enteratu ginen, orain dela gutxi uste dut, nire bintzat bai, uste dut zuekin batera enteratu nintzela, baina uste dugu norberak ez dezakeela bere Wikipedia editatu. Osa... Zuk ezin duzu sartu eta baina, editatu zu baldin bazera.
Eran nola daki.
Baina eman barko duzu izena, en plan usuario kontraseña.
Asmatzen duzu e-mail bat, eta jazta, ez?
Ja.
Nik esango bani Jon Maia dantzaria naizela. Ja, utziko lidak, eh?
Bueno.
Aldatzen.
Vale, bueno, hori nik nekien datua. Vale. Bueno, lehenbizi hitz egiten hasteko eta horrela, ezken duen nahi egia da, ez dela podcast honen plana, egitea gonbidatu elkarrizketak eta gonbidatu izatea hau elkarrizketa saio bat eta hitz egitea gonbidatu hori bakarri baizik eta hitz egitea gaiei buruz gonbidatuekin besteak beste. tertuliatxoak eta bezala egitea. Baina egia da gonbidatuak ere zerbaitetik ekartzen ditugula eta nahi genuen azaltzen hasi zergatik iruditu zaigun bigarren aldiei buruz hitz egiteko zu ekartzea egokia zela.
Nik ere jakin min handia daukat. Vale. Zerbaitin daizen aukeratu.
Datu bat baino gehiago daude, asko ikertu dugu guk. Vale. Eta dauzkagu arrazoi bat baino gehiago azaltzeko. Lehenbizikoa da, eta jakini gainera podcasta horrein ja ez dela bertsoari buruzkoa, eta ez da, gaur Jon Mai etorri da, baina bueno, nola bertsoari azaparte gauza asko den, ez da. Vale. Eta bertsoari lotuta, kronologia bat bezala egin dugu,
eta kronologia erdi garaikide bat, hau da guk ezagutu dugun Jon Maiaren...
Bai, osea, mila behatzireunda laro eta bederatziko txapelketan ezakigu zertzinen. Orduan, dakiguna, 2009an txapelketan, nagusian, bertxotan egin zenuen oso ondo?
Bai.
Ez? Super ondo bezala aterazitzaizun?
Bai, bai, nire txapelketa honen.
Ba, ez da, irugarren edo zinen izan? Irugarren, hori da, bai. Irugarren izan zinen.
Egañaren aurretik
tope.
Eta...
Ja, ja, zorionak.
Betirako eo. Gainera. Urte hartan erretiratu zen
egaña. Ja, ja, egia da.
Betirako...
Betirako egaina baino hobea.
Berak ere esaten du. Ez den ibakar ere esaten.
Zorionak, horregatik. Baina gero 2013ko txapelketan etzen hain ondo atera hori.
Hor beraino erorin, bai. Zulora.
Zulora erori zinen eta kalean geratu
zinen.
Esan
dugu, beteneko jarraitzaileak zinetu nontzat, ez dakiko goratuko duzuen, finalistak sartzen direla finalerdietan. Eta finalertiak egiten direla bi errandatara. Eta lehen gorrandatik bigarnera sei bertxolari kaleneratzen direla eta Jon burte hartan fase horretan kaleratu zutela.
Eta beraz, etzegoen zuzenean Euskal Herriko txapelketan, eta hasi zen 2015ean gu bezalako basura guztien egin batera.
Ez gara basura.
Ez gara, baina...
Txarrokin.
Hasi zen txarrekin. Gu bezala txarrekin, ba, guazten garen lekutik, normalekin. Hasi zen, eta, ba, de repente zegoen, ba, gubezarako jendea, eta Jon Maia saio berean, eta, claro, noski Jon Maia irabazizio mundu guztiari, baina, zenza... bueno, Jon irabazizen nion.
Bai, baina sufritzen,
eh? Ja, ja, sinisten dugu,
Behasainen, lehenengo saioa, udazkeneko fasekoa, han erabakak saiazo bat, zuk lehenengo eta hane bigarren uste dut.
Bai.
Increíble.
Ni ez duratzen, ni ez
duratzen. Friki momentu, oza, jarri tipo zerbait emene punto.
Frikia.
Friki alert.
Vale. Eta, orduan, 2015ean kantatu zen duen Gipuzkoakoan, eta gero, 2017ean, ja, bai pasa zinela, txapelketan nagusira, baina, geratu zinen finalaren ateetan bezala, gainera kantatu zen duen, eta ez genekien kantatu zen duenean, aber finalera pasako zinen edo ez, taizzer, eta horre punto, zuk sartzeko, lehenengo kantatu zen duen zure lehenengo azken agurra. Ah. Esan zen duen, bueno, nila banoa, ya, ya vale.
Nun,
Nerea eta zeuden.
Lehenengo linka Amurrioko saioan.
Amurrion, kantatu zen duen azken agur hau.
Hau xe, bera.
Amaika urtekin irten nintzen bertxotara. Gaur bezela umetxo bat txapelketetara, ta zer egingo diogu beken ezin bada. Segiko dut bisitatzen Amurriotara bat, ta zer egingo diogu beken ezin bada. Euskal Herriko plazetan elkartuko gara.
Ta esan genuen, ba bueno, hilden, junda?
Baina orduan ez nekin saikatu boten zan edo,
ez? Baina esan zen duen, ba espada.
Bada espada, horretzi barde zerbait.
Agurtuko naiz normal, elkartuko gara, denego
ez
dela.
Baina ez zen egia izan.
Karo, handik bi urtera, bapatean, ateatzen da, Gipuzkoako txapelketako jendearen zerrenda. Da, ba, Jon Maiari iritsitza joan imelea, eta esan zen, bueno, total, ez, nik zehingo dut. Horain zer daukan nik egiteko udazkenean. Osa, aste buruak libre. Sanuen agur, baina bueno, jendeari berdin dio, no ez diago horatzen. Eta esan zuen, venga, ba, apuntatuko naiz, total, igual,
venga.
Igual ondo ingo dut. Ta, apuntatu zinen, pasa zinen finalera,
bai.
Eta gero, finalean kantatu zenuen agur hau.
Aurten jon bai txapela, batzuek irrikan, tanik entzuten nien erdi inbiditan. Kantari segiko odet berriro erritan, txikitan hasi nuen nere dinamikan. Hauxe aitortuko det gainera egitan, bertxolaria izan nahi nuke haundita.
Eta horria esan genuen, bueno, jazta.
Jazta, yes. Amaitu da, txapelketa usteko performantza honekin. Vale.
Bi aldi zutzi du txapelketa.
Baina zeine da.
Iritsi zen gero. Pandemia eta dena gainea, pandemia motivatu zinen, bertxoekin, jenderik gratis, bertxo pilo bat egiten. Filantropia, jo, filantropia.
Berreun da laro eta zei pertsona desberdin.
Ikaragarria, ikaragarria.
Eta ze esaten zenien.
Animo, musu bat.
Izan zan soziologiarik eta intenso bat, gero ansiedade atake bat eukindun, ambulantzian eraman ninduten. Ze tartean bostildako egon ziren, baitare, eta dana zan, ba, kasu estremoak, anorezia zeukan neska bat entzat, aurdun zeuden hainbat entzat, animatzeko, bakarri zeona amona, ez, dana erizainaz zuen aizpa beste batek, eta hola, ia irurem. Eta, karo, danak entzuten nitun, eta dene egiten nien bertso bana, berain zeran sartuta, eta eraba sinistuta, ba, bertxorre lagunduko ziela, eta, bueno, baina, parentesia gota gero.
Vale. Ba, eta orduan pentsatu genuen.
Wow.
Ahi ba.
Ikusiko ez du.
Igual horreko txapelketara berriz.
Euskal Herrikoan bapatean Jon Maia.
Zein edak.
Ikusiko ez du, 2022an berriz ere Jon Maia, ze agurresan du, baina lehen ere esan zuen da berriz apuntatu zen, total berriro ingo du. Eta bapatean, sartu ginen orako egun baten Twitterren, eta ikusi genuen. E punto.
Irugarren.
Ikusi genuen.
Zer jartu esen ba.
Au! Eta ikusi genuen tweet bat, eta tuitak zekarren, osea, tuitak zeukan idatzi bat, eta tuitak zeukan argazkia zenbait ere idatzi bat.
Kanban egindakoa. Ze pro, ze pro.
Eta zen, ba, hori txapa bat, esaten, jazta, ja, orain ja benetan bukatu da, eta jende gero, pila bat superemozionatuta, agur, bai, guai, ederra izan da ibilbidea.
Teleberrikoak ere torri zira.
Total.
Grabatzera, nire ja, agurrari buruz, deklarazio eske. Egin zizkiaten, da, bai, jende, bai, egia zanda posa, maten dizu, ba, baso zela esaten desunian, eta, ba, jendeak, ba, zure ibilbideari egiten dio nian olako, bueno, baintza kaso egiten dizunean, ez
da. Benetan, uste duzu ja amaitu dela zure txapelketa ibilbidea, edo akaso ikusiko dugu berriz Jon Maia txapelketan?
Ez zait bat ere gustatzen ezer definitibotza jotzea.
No, si ja.
Ez zait bat ere gustatzen. Horrek ematen di sentsazio bat eriotzarena. Bizitzan renuntziatzen dezula betirako, ez da? Zerbaiti, eta etzik gustatzen, etzait ezin da esan inoiz definitiboa denik. Egia esan da, noiz jakin leike zerbait definitiboa dala, betirako dala, uste oso gutxitan jakin leike lauri, gehienetan ezin da jakin, eta nahiz da oso konbentzituta egon, inkluso, ba, gero igual ez da definitiboa, eta txapelketarekin hola utziko dugu, ez da?
Zein
edaki,
ez da?
Zein edaki, igual motivatzen nahi zuekin.
Berriz gurekin Euskal Herriko hasierako fase.
Atea zabalik.
Zea hortan. Orain atera dutea apuntatzeko epean nahi duzu.
Ez, orain gontan, ez. Zarraua nahi dut izan. Epiku haua izango da.
Ja, total. Bai.
Ja, pixka sartuta, hola, pixka...
Ja, txapela emateko egara jantzau denean.
Hor, buah, zure venga, buruari eman.
Txapelaren bila.
Ja, total, deitzen dizuten dean txapela emateko esan. Vale, eta orain apuntatzen nahi, tan nere buruari eman.
Hola, hola. Pixkat, agurrera ere, pixka kostata jaikitze zea laulkitik. Ostra, Jon Maia, hau da. Da, venga.
Vale, ba, hau zen, bertsori lotuta geneukan, zuek hartzeko arrazoia, vale. Bi arrazoi nagusi bat, bigarren aldi hori eukizen duena berriz ere utxetik hasten, eta baita ere bi aldiz agurtu duzula txapelketa, eta nordaki hirugarrena izatekotan, ba, irugarren beteen egiten dugunean, deituko dizugu irugarren aldi buruziteko. Bi, dauzkazu uste dugu bi autobiografia idatzita, ez dakigu Rio Mundo autobiografia bat den, uste dugu baietz pixka bat. Besteak gehiago.
Izan daitekela.
Besteak gehiago, ni beste irakurri nuen. Eta hori badakit baietz.
Berria jaio ginen
bai. Edo. Nik hori irakurri nuen, friki garai baten.
Atera zuenean.
Etzera bakarra, eh?
Ja, ja, ez imaginatzen den, jene asko irakurri duena. Etzera frikia. Bai, baina nik eukin duen bertxorekin nire gara ifriki eta hor...
Bai, nik uste denun bertxolaritzaren liburutegian egon bertzula olako liburu batek. Rokanrola, gerrak, gure garaiko Euskal Herri hori eta gure garai hori ba, esplikatuko zuna modun batera, ez da? Eta pixka bat unairen marrazkiekin, eta bar, ez da pixka irreberentea, fanzine estilora, letra tipoak, eta txuri beltzeko argazki asko, eta ile luze asko, eta roi hori, etze hola horako libururik, ez da? Yeah. Eta, bueno, bai, da, hori egin un pixkat intentzio horrekin ere, bai.
Beraz, bizitza batean bi autobiografia, eta orain di 51 urte.
Orain dik, gehiago embargo ditut. Ez que, ez naiz kapaza fikzioa egiteko.
Eta komentatu dugu, ez dela igual bi autobiografia, hau da, kantu bat gara ere badela autobiografia bat idazteko modu bai. Bat, igual poetikoagoa, baina...
Bai, eta honetan ere asko da honere bizitzatik. Gauza desente esaten ditut, kasi nahiago ditudana, ez baitu zo irakurtzen. Bai.
Entzun dugu ia diskoa.
Bai. Baina poema badago 60 orrialdekoa.
Bai, lehenengo naiz begira. Ah.
Eta horre esat ditut gauza asko ez dakit, baina gehiegi bai.
Zeona.
Orduan, kantu bat gara zen guretzat bigarren aldi bat, ze kantuei bertsioak egiten dizkiezu. Eta ia kantu berri bat gara da bigarren aldi baten bigarren aldi bat.
Bai. Zaila daukat ja trilogia egiteko. Zen.
Jon, eske izena ere...
Izena ja. Ona da. Asko kostatu zitzaidan aurkitzea, bai. Ze nahi nun aurreko marka mantendu, ze ez da bakarri liburua, ez da bakarri diskoa, zuzenekoak ere kantu bat gara dira.
Ja, osa,
ikuskizuna kantu bat gara da, hori da. Eta hor ez nun galdu nahi, marka hori ze jendeak identifikatzen du kantu bat gara nerekin.
Bai, guk betean mantendu dugu mezela.
Hoi da,
bai,
eta total. Kontzeptu bada, ez da, kontzeptu metafora bada gure, bueno, ba, gure herriarena, o identitatea, edo, ba, kantua da horren metafora hautatu dudana. Eta horren zen nola ingo dut, ez da? Marka hori galdu gabe, jendia jakin dezan, hau lan berri bat dala. Ta gero gainera, ja, liburuaren gain nagusia da transmisioa, eta etengabeko transformazioa, gure identitatearen etengabeko eraldaketa, pues, kantu berri bat gara. Beti gara kantu berri bat.
Ba, irugarren egin baduzu, kantu berriago bat gara.
Kantu super berri bat gara, kantu berri. Uste eta gortu dala, eh?
Ani uso.
Zeri grazia egitzean, ikusin denean kantu berri bat gara. Tio, jo.
Hortxe, ez?
Venga.
Ez moztu, jo, venga.
Ja, que fuerte baita ere Silviorena, hori ere izan zen. Notizia, oso ero bat. Oso ero bat, oso ero bat.
Gaur beru urte betetzia.
Silvioren azorionak, bueno, abono, karo.
Gaur grabatzen da.
Ia badakizuen, zuen, noiz grabatu
dugu. Ez da zuzenean, markatu.
Bale, baina zorionak, Silvio.
Bate pentsatzen bat zuen, hemen gaudela, zuen zuten ari zaren egunean, ba ez gaudela.
Ba
ez
da. Zu, hau, ikusten ari zaren egunean, entzuten ari zaren egunean, da Silvioren urte betetzea. Berdin du segunetan ikusten.
Ha, hori da. Silvio beti, ba espada beti.
Berdin du segunetan.
Zemaz da?
Euskeraz erakutsi bezera gintzen nion. Edo norbaitek.
Instruzioak eman nizkion.
Mm. Txistukari batzuk, gero...
Bai, tezetak, ba, pizza, bezala esan bartzula esan nion. Ba,
zekar... Ja, gero jende esatu, pizza.
Ja. Yeah. Bueno, lehenengo itzaia zan batzuetan.
Ja. Yeah.
Bai, eta ja, gero ja, zeukan horti beste itzuli beste bat, eta... Zaino, horiek esan barrituzu doble zeta bezala. Ta kriston bildurranekan nolako grabaketa bidaliko ote zigun, ze, karo, akatxez betia egongo balitz, ba, esaiozu gizon horrei Silvio Rodríguezi berriz yeah. grabatu behar duela.
Bera grabatu zuen, bere etxean, zuen okay. Joan ere egin gabe.
Zer etorriko da Euskal Herrira grabatzera.
Ez da, Kion Maia Joan, ez?
Ez, da, inaiko nuke baina... Nik uste dut errestazun horiei eskerrere animatu zala itera.
Eta yeah. zein zen, biali basea?
Ja, kantu dena kantatua. Eta ea gustatzen zitzaion, lehenbiziko gauza hori, eta bere idazkariak erantzun zigun. Silvio dice que le digáis qué partes tiene que cantar.
Hala!
Eta orduan gu...
Todas!
Ez ginala, oso, azkarrak izan bihar hori ulertzeko. Entonces, cantará. Sí.
Bai.
Gauratzen eze saldia, konkretu gizan, sí, Silvio lo hará.
Hala! Boa, Silvio, bajo!
Eta nik ezin nun sinistu.
Eta gero, nik ez dut kantatu nahi epika.
Nik ezin nun sinistu, eta gero bidalizun ian da, entzun gendu nian estudioan, bere ahotsa gainera musikari gabe. Ahotsa bidalizun musikari gabe. Osa, airean entzutezian bere hitzak solte bezala, melodiaz kanpo.
Yeah.
Batzuetan, eta gero igual amabo segundu. Oarkabe...
Qué fuerte.
Ya. No está
juntado ahora.
Hola. Ta bandan bandan bezala entzute zen ditu nitzak. Eta, ostras, ia dena gondo zeuden. Ia dena gondo zeuden. Eta, ba, kriston emozioa, lasaitasuna.
Ja, bai.
Eta posa undia ja, altxorra gure eskutan zegoen ja.
Qué guay.
Zeuden. Bai.
Vale.
Zertaz egin jan.
Ez daki,
kantu berbatara.
Bigarren. Eta igual, honekin aurrera egingo dugu urrengo... Sekziora, orain daukagu sekzio bat...
Lehengo beteen ere bat genukana.
Lehengo beteen ere egiten genuena. Izena duena... Galdera randomak. Labur-labur, egingo ditut nik galdera batzuk, eta helburua da laurok erantzutea.
Vale.
Vale.
Galdera, osa, nik ere labur. Bai.
Bai, laurok, zuk ere bai, karo. Laugara zurekin.
Bueno.
Vale, galdera randomak. Bat, John Mayeren bizitzako... Gauza random bat. Badakizu zer den random, John?
Bai, bai.
Aboleo bezala.
Bai.
John Mayeren bizitzako gauza random bat. Hasiko zarete?
Ba, gauza random bat da, gure belaunaldiko jenderan artean, bere alaba ezagunagoa dela, bera baino.
Total, total.
Hori bila da.
Zuk esango duzu zumaikoa edonik?
Gauza random bat John Mayeren bizitzakoa da, elkartu ginela John Mayerekin gu... Zumaian boiurrian parranda egiten, eta berarekin argazki bat atera genuela, beteenen jartzeko.
Gogoratzen naiz.
Niretzat, John Mayeren bizitzako gauza randometako bat da, amurri honen zundugun saioko hasierako agurra. Da, aboleo, baina... txirritaren amonaren izebaren izerdia, Berdi, Mozart,
nere favoritotako bada.
Iturriagaren ezakitzer, Madeleine Lujanbioren alderdia, eta wow. Derrepente bukatzen du. Bi urtu nazazue, John Maya bider bi. Eta John Mayeren bizitzako gauzari randometetako bat.
Nere bertso favoritotako
bat. Agurrori bat batean horrela dena aboleo.
Bikaina, ner.
Bai. Zuretzat?
Bueno, nere bizitzako gauza random bat da, zalantzari gabe, zuen podcast hau nerekin aztea.
Arrazoia.
Inork ez zuen espero, baina...
Bale, bigarren galdera. Hau gure proposamena da, gubiona, zuri ez dizugu esan, baina berdin du. Eskerrik
asko.
Egitea konbiatu guztiei. Zure ustez, zein urtaro zara, guk ere erantzun behar dugu, Baina ez zein urtaro gustatzen zaizu, baizik eta zure
ni.
Izaera...
Super argi daukat.
Zein urtarok...
Anerraketanik erabaki dugu gure ustez zer zaren.
Bai.
Nire ustez, bueno, ustez berdina da.
Baina bakoitza berea,
Anini!
Bai.
Uste nuen bera.
Ja, baina berak izango du berea.
Ftakit.
Ni udazkena. Esan izan diate negua, baina gustatzen zait sinistea udazkena.
Googlekoan eduki genuen baita ere teoria, nik udaberria uste dut, baina uste dugu baita ere, izan nahi dugula udazkena eta udaberria,
baina garela udata negua.
Udata negua. Ni udata bian da negua, noski. Osa...
baina esaten dugu udaberria eta udazkena.
Ni nire ustez naiz, udazkena,
bai?
Baina klima aldaketarekin. Alegia, beroa egiten duen udazkena.
Nire ustez udazkena.
Ez, aiz ez da udazkena.
Udara gehiago.
Bai.
A ber, ulertu duzue...
Bai, klima aldaketarena, baina, bale.
Osa, zeba da bakoitzak berea, gero zuek nahi duzuena baldin
bueno,
manaiz.
Baina, hau kritikatzeko leku bada.
Bukera baki ditu lako aragua.
Bale, jontzu.
Ez dakit nahi zen udara.
Total.
edo gabonak.
Ua, era bat,
era bat. Nire uste zara, gabonetako estampatun jertxe bat, sandaliekin.
Wow, vale. Ados, ados.
Izan daiteke.
Urtaro hori, zara.
Bai, hori.
Urtaro hori.
Eurrengo amesez.
Vale.
Bigarren... Gara, gabonak beste hemisferioan.
Oh, vale.
Egia.
Vale, vale, claro. Vale, bigarren aldiz kotxeko karneta ateratzea... Edo, bigarren aldiz, DBH-ko garaia bizi izatea.
Nik uste dut, kotxeko karneta laburragoa delako prozesua. Baina, garestiago.
Bueno, guraso gordaintzutelako DBH.
Ah.
Bestela. Nik dudari gabe karneta DBH-era ez itzultzeagatik, gauza bat, oza, zarautz eta...
Bueno, Jon, zuretzat eta EGB ez.
Wow.
Bai, EGB.
Eta zein aukeratzen duzu?
Nik 15 urte egin ditunean negarri nun.
Ze emozioz, iritsi
zinelako. Ofizialki ume izateari uste niola sentitzen nun.
Ez que aitona bat barrutik.
Eta ez nun nahi.
Wow.
Ez nun nahi utzi. Eta ikastolatik jun bar nunean ere, kiston tristura sartu zitzaidan. Ikastola utzi bar nulako.
Baina, DBH diferentea da, eh? Osa, da DBH-era itzultzea. DBH,
zuretzat EGB.
Kuirrontzat, dramen bai, eta traumen aroa. Bai, zuretzat ez da.
Bai, niretzate, bai. Ni nahi hau dut karneta. Igarren aldiz gaina, hogeita marru urtekin ateran nun.
Eta ez duzu penkatu inoiz, ez duzu, ez dizuteken du inoiz.
Beitu, ni karneta...
Pegatzen dizu pila bat.
Karneta gidatzeko baimena ateran unian, bertsolari aldizkariak reportaje bat egin zuen horri buruz.
Jo nahi karneta atera
du. Albiste nazionala izan zan.
Eske
eta plaza guztietan.
Bertxolari aldizkaria albiste nazionala.
Plaza guztietan hortaz kantatzen zan.
Bueno,
puntukako danak horri buruz.
Claro, eske hogeita mar urtera arte molestatuko zenio maitere jendeari.
Imaginatu.
Claro.
Zuek ni bide horretan noa ez daukat karneta oraindik, eh?
Eske ari zara molestatzen.
Zenba molestatu nun, ze erruntasun sentimentu neukan, berrogeta mar personai bazkari apagatu niela, karneta atera nunean, Zumaiko trainerua atera nula uretara.
A ber.
Atera ginen bertsolari guztiak
ber,
jate batian eta traineruan egun pasa bat antolatu nun goizetik gauerakoa olagarrua jaten egun osua.
A ber, datu hau.
Eta kriston festa zarra ingenun. Eta gero amairu urte segido ingenun hori. Nere karnetaren kontua gatik.
Osa, garestiago, karnetaren ospakizuna karneta baino.
A ber, Jon, osa, eske...
Gordain unu lehenengo urtian. Baina gero, beste amairu, beste amabi urteetan, engenun nere karnetaren eguna.
Oiana, aner, ez dizuet ordainduko inoiz nire karneta ateratzen dudan momentuan, eh?
Zuek etzen egiten, galera hau indezunean, historia hau, ez da ba.
Ez, ez, ez. Ez, ni karneta berandu ateratzen nuela bai, nire ere duazera zentzu hortan. Baina... Bueno, nik galdera randomari erantzunenez, karneta nahi dut atera bigarren aldiz, lehenengo aldiz atera baino lehenago alba dut. Eta uste dut, eskia dut nahi nera bezarora bueltatu orain, eskola batean ari nahi zendera bekin lanean, eta pixkat bueltatu nahi zendera bezarora.
Eta ez aiz hori gustatzen.
Eta nahiago dut karneta.
Hombre.
Vale.
Evidentemente.
Kantu, disko, liburu, abar baten, bertsio on bat. Ulertu da?
Ez. Bai.
Bertsio hon bat. Bertsio hon bat.
Nik jarriko dut adibide bat eta ulertuko duzue perfectamente. Nire ustez, Ines Osinagaren azken disko berria da Goseren, Gosariak diskoaren bertsio hon bat.
Aba, nire.
Vale, kantu baten bertsio hon bat, disko baten bertsio hon bat, liburu baten bertsio hon bat. Liburu baten bertsio ez egin horreiten.
Bai, ba, bertsio, oza, liburu baten pelikula bertsio. Berreditatzen duzula eta...
Vale. Nik... Pentsatu dudanean, Zaya, izan da, orain dela gutxi aterazen eta esan duen, bueno, guai. Bueno, eske malakia zen gauzak, rabetarako.
Nik esango dut beste bat nahi bauzu bat emateko.
A ber.
Aspi ilustratzaileak atera zuen komiki bat Maialen Lujanbioren bakarkako Iruneko...
Famosoarekin.
Nik esango dut, BTN hau dela, lengo BTNaren bertxio...
Nei begira.
Bai, karo, zu falta zara.
A ver.
Zure diskoko kanta bat, Jon, gehien gustatzen zaizu.
Bai, baina hori esatia, ez da.
Ba, Jon, total.
A ver, bat edo beste originala baino gehien gustatzen zaidana. Nere bertxioa baina. Ez dut esango, ez dut esango.
Nik bide batez gorroto
du. Esan dezala herriak.
Garai bat eukin duen obsesioarena eta zuek soportatu nindu zuen. Zure kantu batekin.
Insoportablea zen.
Aizeak lehen aipatu duena. Ez gara bialdira biziko idatzi nizun gainera.
Esan nintzen bai.
Idatzi nizun nahi duerako kanta jaso. Eta ez daukazu kantatuta, grabatuta, kanta horren bertsio originala, baina bertsioa bai. Tanderi nik originala nahi.
Eta gehiago esango dizut, hori da lehenengo diskuan Silvi hori bidali nion kanta.
Ahi ba.
Bea kantaz esan.
Wow.
Eta esan zuen okupatuta zegoela. Eta bigarren diskoan berri saiatu nintzen, baina beste kantu
batekin. Niri jatorrizkoa gustatzen zait, baina karo, entzun dut behin bakarrik eta kontzertu batean.
Bai.
Bueno, nik zure gotik igual 2000
bai, zazpian. Bai, ja ez duten beste kantatzen.
Eskerra.
Ja. Urrengoa, zineman pelikula bat, bigarren aldiz ikusi, bai ala ez? Nik bai. Nik beti.
Bai, nik bai. Hori egin dut.
Nik ero.
Ez que oso memori txarra dukat, nik harik eta klase hau entzate. Zta...
Baina alde zaudete.
Hori egin dut, baina.
Baina, dago jende bat zaten duena, ba, bigarren aldiz ikusteko enoa, edo etxean ikusteko dut bigarren.
Hori azkena inun iratirekin.
Aha. Ah, bale.
Irati bigarren aldiz ikusi inun.
Eta iratiko zinean protagonista gainera. Da, gure kolaboratzailea handietako bat. Ba, ja atera da, lehen, esan daiteke. Zuk zesan bai. Duzu aizea?
Bai ez, vale. No? Uste dut ere zela inoiz, Juan, kezinea...
Ni azkena joan nintzen, bigarren aldiz, Sara Mesaren liburuan jartutako Un Amor pelikula ikustera.
Hacemos da hori.
Niri liburua pila bat gustatzen zait, da nire liburu gustoko netako bat, eta uste dut pelikulak, bueno, nahiko justizia egiten diola eta ez da gutxi esatea.
Nik pelikula ez dut ikusi liburu.
Nik azken ikusi dut Los Juegos del Hambre en prekuela.
Wow.
Prekuela zer da?
Pues sekuelan ba, kontrakoa.
Uste, bai, kontatzen dizu... Ah.
Vale.
Trilogiaren aurreko historia zatia.
Eta,
bueno. Bueno.
Haure bertxio
eta. Nik horiek danak ikuste ditut, eh? Jakin dezazuen, nire movida random bat.
Vale.
Ba, Spiderman ateratzen da, ikuste da juten naiz. Juegos del Hambre, ikuste da juten naiz. Disidentes o Divergentes, ikuste da juten naiz.
Disidentes beste juten.
Corredor del Laberinto, ikuste da juten naiz. Horiek danak, Marvel danak ikuste ditut.
Pegatzen dizu, eh?
El Hobbit, bye. Señor los Anillos, bye. Danak ikuste ditu, danak. Bye. Eta, beraz, irati egin zutenean, ba, gure universo imaginario horrekin olako bat, ba, ja, niretzazan gailurra hori.
Eske, Jon, pegatzen dizu pila bat, Paul Urquijoren lagun superona izatea.
Bai, yeah. Egin naiz, ja. Lortu dut egitea. Bai, bai, lagunak egin gira, bai, bai.
Bale, Jon, nahiko zenuke, bueno, Jon ez, denuntzat beste galdera bat, nahiko zenuke te reinkarnatu.
Osa, hilda gero.
Bai, lehen dago ezin da. Errenkarnatu, berjaio?
Berraragiztatu.
Berraragiztatu, oso ondo hiena.
Ikusi dezu pelikula da La Langosta. Langosta.
Ai, ama, ezaguna egiten.
Hori behar ala randoma.
Eta zer da?
Pelikula hori.
Apuntamos.
Ba...
Epunto hori asko ustez, zeio.
A ber, ez naizka pasaundu esplikatzeko, baina da olako distopia bat. Eta da jendea eramaten dute residentzia batera, eta hor hiltzera doaz X denboran eta preso bezala daude, baina aukeratu dezakete zertan reinkarnatu. Eta nunbait batek langostan reinkarnatzea da lo mas. Ze egun urtetik gora bizi daitezke langostak.
Hostia. Bueno, baina eske luze bizitza igual ez da ona, osea ez daki. Ta gutxiago langosta bat izan da, no?
Vale, eta galdera honen bigarren partea da.
Estiru divertigarria.
Berriz jaio ezkero, nahiko zenukete zuek izan berriz. Nik uste dut ezetz.
A ber, nik reinkarnatuko banintz, aukeran katu bat.
Ba, ez da beste zerbait.
Ja. Ez que nire dut kuriosidadea. Rollo, claro, ni mundu guztia ikusten dut kanpotik. Ez, munduan ikusten duzu kanpoti, baina inoiz ez duzu ikusten zure burua. Eta gustatuko litzaidake ni ikustea bizitzan. Como ni, baina ez beste norbait. Ez, oa, bizitza realean eukitzea momentu batutan esatea. A ber, como me veo? Eta, kanpotik.
Kanpotik ikustea zu.
Ba,
disoziatzea eta gorputzatik.
Osa, ez...
Ariketa hori egin laike, eh? Nik egin izan
dut. Bai, espilua ditzen zaio, baina.
Vale. Vale.
Bueno, a ver, vale. Amaitu da galdera.
Galdera randomen eta labukatu da, bigarren tertulia.
Eta, zinemaz desente hitz egin dugunez, ekarri dugu erreferentzia cinematografiko oso fuerte bat. Eta da, Inside Out pelikularen bigarren zatia aterako dutela.
Ikusita daukazu.
Ikusita daukazu lehena. Emozioak barruan, buru barruan, pertsona baten buru barruan emozioak nola funtzionatzen duten, erabakiak nork hartzen dituen.
Marrazki bizi duna
da. Bai, ikusi da. Pertsona bat urtetxo batzu dira. Bai,
da pertsona baten barruan daude pertsonifikatuta bezala.
Bai.
Vale, baterako darren, bigarren partea eta hau da bakarrik, ba sekzio basteko aitzakia.
Eta inventatu dituzte
emozio berriak edo sentimenduak. Osea, emozioak dira oinarrizkoenak eta gero de sentimenduak eta egongo da antxietatea. Uau, sorpresa.
Identifikatuta gaude orain.
Ze komertziala, ez da?
Oso gaur egungo sentimendua.
Antxietatea sartzea.
Super. Joango gara horregatik bakarri, baliteke.
Jende asko horregatik joango da, klaro.
Hortaz, hitz egin nahi dugu bigarren aldiei buruz eta ekarri ditugu hiru azpiatal edo honen buruz hitz egiteko. Lehenengo eta behin azpimarratu nahi dugu bueno, bigarren aldiei buruz pentsatzen hasi ginenean eta hasi ginenean pentsatzen ba norre ekar genezaken edo nori buruz hitz egitea posible zen gaurko saioan eta bar atara genuela ondorio bat bueno, nahiko esanguratsua dela. Eta da, normalean, bigarren aldi arrakastatxuak dauzkaten personak tipoak direla. Tipoak direla berrasmatzen direnak edo beste leku baten kokatuta ere arrakastatxuak direnak. Eta emakumeak eta genero disidenteak ba, ez direla horren beste. Izan, ez zailako permititzen edo ez dutela, ez diotelako egin buruari permititzen. Eta bueno, hori esan da gerazedin hau, nahi genuen.
Apunte egiteagatik, hau baita ere pixka da pentsatu genuen, hasi ginelako pentsatzen. Eta nork ez dauka bigarren aldirik, eta panpina utziak eta bar. Eta asko etortzen zitzaizkigun, ia denbora guztian emakumeak eta genero disidenteak, eta pixka bat hortik esan genuen, ja. Eske gero basten baldin bazara begiratzen, eta hori horrek zer daukan, eta zenbateraino izango den egiturazko, eta aipatzea bakarrik zen, ez?
Bai, hoxe, esatea.
Vale. Vale. Nik honekin, baita ere, pentsatu nuena izan zen, bigarren aldi buruz eta pentsatzen hasita, eta ja, berriz lengora bultatuta, bueno ez, baina bigarren aldietara. Lehenengo aldiak dauzkagula bezala, oso garrantzia hundien baten zaiela bezala, ez? Eta beti aipatzen da, lehenengo aldi bigarrenen kontra jarrita, lehenengo aldi beti da, oh, nire lehenengo aldi eta gogoratzen gara, eta ezakit zer. Zuek gogoratzen zarete, zuen lehen bigarren aldi sexualez?
Ni bai.
Ni ez. Bai.
Bai.
Ni ez.
Ba, ni bai.
Gaixoa.
Bigarren aldia.
Osa, ez daukat, osa, okurritzen zaizkit aukera batzuk, baina ez daukat kronologia. Osa, lehenengoa bai, baina magnitude horretan, ez? Esaten zuen, oh, lehenengo aldi ezak ez izango da, tal, kual, jendea bildurtuta. Eta bigarren aldian gainera okerrena da.
Okerragoa da bigarren.
Okerragoa da ze.
Porque dakizu, se supone badakizula.
Dakizu lehenengoan beste, baina eta zaude beldurtuta lehenengoan beste eta kalduta lehenengoan beste, baina gainera ez daukazu aitzakia hori lehenengo aldia da. Eta ze egiten duzu?
Baina igual ez da izan gauza bera. Igual ez da izan ariketa bera.
Hori ere egia da.
Ori, osa, ez da errepikatzen lehenengoa.
Noski, noski.
Bigarrengoa igual beste esperientzi mota bat izan da.
Ja, zerrendatzen dira igual multzo beraren bakoa bezala, ez?
Bai, bigarren aldia da, baina ez egiten duzun bigarren aldia, baizik, yeah. Beste zerbait desberdina.
Hombre, inoiz ez duzu egiten duzu zabeira bigarren aldiz guztiz, ez? Bai?
Bai.
Zuk aizea?
Nik uste dut ez ez. Uste dut ez ez.
Ba, egizun orden.
Bai.
Bestea. Ez nik hori ere ezakit.
Alartin.
Osa, ez, osa, okurritzen zain horri zan daiteken, baina ezakit. Hemen deno dakizue. Zuek denok, bai, eh? Wow. Baten batek ez.
Igual momentu hartan ere etzenekin.
Ja.
Igual ez da astu zaizula.
igual inoiz ez duzu
jakin. Igual ez zaizu astu, igual ez duzu inoiz jakin izan.
Gauza aztergarriak noiz katalogatzen den zerbait aldi bezala eta noiz.
Bai, bai.
Gauza denak beste gumaten sartzeko, baina.
Bueno, eta hirugarren puntu bezala ekarri dugu. Bigarren aldi bat izan daitekela, eta, bueno, ez da inori zera bate, da bakarrik komentario orokor bat, eta da, osoikoa dela norbere umeen gan ametsak proiektatzea, hau da. Umeak ulertzea zure bigarren aldi posible bezala, eta arduan, zuk lortu ez duzun arrakasta, eta zuk lortu ez duzun zerbait, zure umei transmititzea.
Rollo erizainen semalabak erizainak izatea?
Rollo.
Edo erizainenak medikoak izatea.
Bai. Ez da, ez gara guraso, ez bazen ekiten.
Bertso epaien seme alabak bertsolari izatea. Hori da.
Ta aldala honak.
Aldala txapelduna.
Bai, osa, pixka bat, bueno, orokorrean guraso tasuna ez zuten bigarren aldi bat bezala, derrepente bigarren umezaro bat diziozu nahiz, eta ez den zurea. Ez?
Nik ez
dut.
Zuguraso
bat zara.
Bai, eta ez dut dinoiz sentitu hori egia zen da, ez nahi saiatu hori ala izan dadin. Hori, nahiko garbi daukat, ez naizela saiatu, ez da oharkabe, ohartu gabere ez detegin, usteet. Ez nahi saiatu nire alabak bideratzen, nire bidetik, edo, ez zertan ez.
Gu goratzen ditugu eta gainera, osa ezagutzen ditugu eta nik uste egia dela ez.
Igual gertatu.
Beste bidez, bai. Beste bidez.
Hombre, eragin bat beti dezu behaien gan, klaro.
Eta aldera edo kontrara, de hecho. Osa...
Azken nian, ba, beraiek ikusten zaituzte txikitatik horretan, edo, eta zurekin doaz lekutara, edo, baina horrez gain ezerrez.
E, punto jarri du? Ez.
Bai!
Bi!
Bai, esango duguta, gero bestera pi jarri.
Ez alaz, hombre.
Mudipen seme alabak ertzain izatea. Hori da, puntoren aportazio. Ondo, ondo. Utzi zuen umeak klasai, ez? Esango dugu, azteko. Osa,
eta ez sortu traumak zuen seme alabak ertzain izatea.
Bai, bai. Nik uste dut ez dala, bai, hori da.
Ez da, ez dakit, eh?
Bako, etxak gestionatzea galduen bezala, bere gurasotasuna ere, bai, eh?
Gaina fortzatua eta roi hori ez da, hor... Beti dago arrisku hori edo ez dakit.
Bai, eta gero aldera edo kontrara era egiten dizula eta nahita ez era egiten dizu zure bizitzan dagoen norok bezala, baina bai. Baina bueno, saiatu.
Vale, eta igual ikusta ze ordu den.
Bai, eta nahi genuelako. Jon, gugen eukan fantasia bat. Ein pixkatxi bat dizugu, ez?
Bai. Guk ez pentsatu dugu gure belaunaldiarentzat Jon Maia zer izan den.
Zerten.
Ba, zer geratu den zutaz gure belaunaldiaren zat. Zugandik gure belaunaldiaren zat.
Ke feo hori, no?
Bede ondakinak.
Zure reinkarnazio.
Esan nahi dut, oza, garai baten, zuk Jon Maia, oza, garai baten, esan nahi dut, gu oso frikiak ginenean, ba, guk amasei urte, amabost, amasei urte genezkanean, zuk pentsatzen zenuen Jon Maia, eta Jon Maia zen, mobida guztietan, segidilak atatzen zituen tipo hori.
Bai.
Jo, eta niretzat hori da, nire azken zatirik berriena.
Nere
bertsolari fasetan. Claro.
Orduan eskatu nahi zugu, besterik gabe, guri segidila bat dedikatzen.
Ilusio egiten diguzu guri segidila motx bat egion, lasai.
Motxa.
Alba duzu. Alduzu, nahi duzu.
Ez dut ez apentzatu, eh? Ba, nola apentzatu kon
duma. Nire mango zidan lotxa bat.
Ja, ja, nigo miatzen.
De repente, hastia, esta.
Buah, fatal.
Ekeo, pasako, kritikatuko nuke beste podcast batean, boare mani duten.
Abixatu diogu aurretik.
Abixatu diogu, pixka bat.
Ja, baina...
ez da prestatzen.
Okerra, ba? Abixatzia gainera.
Ja, ja. Bestela bukaeran nahi baduzu.
Edo bestela ez egin.
Esaten dezu ez egin, eta aukera desegin. Hemen ze aukera klasea ja iritsi zait aizea, hor selba ta hor oiana ta hortxe anerlaztana. Bertxoz bertxo eramana moda honek ola narama eta sentitzen dut fama dut segidilaren zama ez da izan erresa Jon Maialen promesa, azkar kantatu beza, mantxo fama neukanta, ezin ja azkar kanta, haundia nuen planta, ta sartzen nuen hanka, ezin moitu palanka, eta azten nintzen hain mantxo, gaur bezela xezen atzo, eta ezin pausorik eman, ofizioan ta teman, tega azten nintzen bakarka, ta ezin nuen hautsi marka, kantatzean abanera alako mantxo gainera, Antzirudien bainera ez itxasoa eta zera, ez olatu ez ezer, beti kantatzen oker, baina transformatuta, aztu nuen batuta, eta etzen ere kulpa geroia azkartuta, zea biadura hori zen anlilura, eta nere kultura hasi zen abentura, hautsi bain nuen muga eta argitu duda, orain naiz ja azkarra, eta ez naiz horren txarra, baina pixka bazarra daukate esan beharra, OBS azpimarra, hementxe BTN, zer da hau ba aien, ez arreta SM, ez alaba SM, eman aukera garbi bigarren bizitzari segi beti kantari.
Epiko, epiko, guau.
Aia, ma, gaina kasko egin zer rarua.
Ja, ai, ja, guau.
Momentu bat ez ditu ez epaia kasko egin, tipo.
Guau, nekizitzeko momentu onenetako.
Aia, ma.
Gure, bizitzeko momentu oso random bat.
Hau kontatuko dugu, hau kontatuko.
Buah, eskerrik asko, eio.
Buah, Jon, ze hona.
Asiren planteatu edo, buah, egiten dugu, segi bila, Jon nahiak guiruron kontra, baina bera esan edo, eskera.
Ezin da,
ezin da.
Obeto bera bakarrik egitea.
Buah, ze hona.
Buah, Jon, eskerrik asko.
Bueno, ta, hasieran ikusiko zen utena kaso eta ikusi ez duzuenok ba orain jakingo duzue programa bakoitzean aldiro gonbidatu bat gonbidatu bat ekarriko dugu baina horrez gain kolaboratzaile bat ere etorriko da. Hortaz gaur gurekin izango da
sorpresa bat eta orain etorriko da, ez?
Vale.
Kaixo, Aitor, Aupe. Hemen daukagu, hemen Aitor altuna, dena gure laguna, bere sekzio etxoa egitera, nire humorista favoritoa, Aitor altuna.
Ba, hemen txen, ator, nator, super urduri, egon aiz izkina batean zuei behi data, ator pixka.
Gure urduri gaude.
Bai, bueno.
Nik ere bat neukan zu bezala kantutxo bat beretzat.
Ah, bale.
Aitorren bomboika ja, nahi degu probatu.
Bagaira sartzeko, perfecto, tortzaion. Ezakitaz, zuzaizuen edo, zua gaurko gaiazan bigarren aldiak.
Bai.
Ta karria sekziotxo bat. Bigarren aldien ingurun.
Ondo, ondo, nahiko bai. Pertinente.
Egiaz, bueno, bomboitxo batzuk arretu denengo goxatzeko, eskatuko izte bakoetzei bat hartzeko, bai. Jan lasai, gorde poltsikun, ez zuenaen, geroako utzi, baina bakar bat, bai?
Bale.
Bai.
Bale.
Juan hartu pasatza.
Erakutsi daiteke zein den.
Teste personalidad bomboietan oin hartuta.
Bale, nengoa hartu eta jan lasai, bai.
Zer da, teste personalidad ze bomboia aukeratzen dugu?
Ikusiko deu, kontua, nekala persatu aberet sekzio bat, oso, oso, oso interesgarria. bertxolaritzan inguru, bueno, nentorren dite ekarpen bat, oso lokoa.
Noski.
Baino, aste lehen ontan, monikazenetan hartze beti prentxa irakurtzeko, nazionala, internazionala, aste hartetan batzutan berria, bueno, aste hartetako uztet, eta, jo, pues, irakurren nun. Ba, omen dago, ikerlari bat, izen haula, Margaret Bombotxi.
Horregatik ekarri zu hau.
Bai, bere, bueno, beatan oinarretuta da gaurko sekzioa. Bai, Margaret Bombotxi, italiarra bea. Ikerlaria da bea, italiarra. Bea ibiltzen da psikologian, antropologia, bueno, gizarte zientzien bueltan dabil.
Psikologia eta antropologia batera?
Es que le da a todo.
Wow,
Bai, bai,
eta
bai.
Eta pastelería.
Bai, bai, o sea, oso, oso, oso jantzia, eta oso ezaguna da, bea.
Bai,
Bai.
Zuk ez dut zentzen duen?
Bai.
Es que... En eso son jakintxuani.
Antropologian bai, tia.
Bueno, ahi todo jarraitu mesi.
Jartzia da gero, Bai. Ba, bueno, Margaret Bomboitik, bea da, Missouriko unibertsitateko ikerlari bat.
Missouri.
Bai. Missouri University of Missouri. Euskera bakarriak itenen zat, edo Missouriko Unibertsitatea.
No.
Bai. MUS, ah. UM.
Vale, vale.
Vale, zer da Margaret Bomboitik planteatzei guna. Bueno, markatu. Presdan. Zuek bomboika jabatzen uten bertan, eta bomboika jatik aukeratu zuen bomboi bat. Erreixa izan da, lehenengo bomboi aukeratzea?
Ez.
Nei pixka kostatu zait.
Eski asko zeuden.
Bai.
Vale. Margaretek esateu justo lehenengo aukeratzea oso zaia izateala. Aukera piloa dauelako. Eta zeulako jakiten, lehenengoa jate bat hau bigarrena zer dijoa, no? Baina bere teorien arabera, bigarrena aukeratze deu superrazkar. Orduan, eskatuko izuet, bigarren monboi bat aukeratzeko. Eta bigarren monboi hau ez jateko.
Bale.
Bale. Ba.
Venga.
Ba.
Uf.
Ez dugu esan behar zinartu dugun. Mm. Ez lehenengoan ez
behar. Ez lehenengoan berdin dio, bigarrenan utzi mai gainean, edo bueno, erakutsi, edo... Behaitua ikertzen, bueno, Margarete bonboitik, oza, mundu maiako ikerketa bat indu, txokolate fabrika desberdinekin daitua lanean, eta bere teoria, bigarre bonboi aukeratze deula askoz ere segurtasun handigokin, eta bigarre bonboi aukeratzeko moduak edo aukeratu duen bonboiako eto esan da, esate igula gu bigarren aldiakin zeharreman dakau. Bigarren aldiak nola bizi ditugun.
Mm-hmm.
Etzen duten ez dautzen beha.
Bonboki?
Nire ja bezuna, karrena uste dutzen hori izan digutela.
Eman, bai.
Informazio gutxi dago interneten, eh?
Arregia da, aipatu duzen ez antropologia eta psikologia, hemen EHUn bi edifizioak daude batera. Eta igual, bi edifizioak elkartzen diren gela horretan, igual behar gazki bat egon daiteke, mesuena.
Egon daiteke, egon daiteke. Bai,
bai bonboi.
Ez daiz zibidini hortik, bai egon daiteke. Bale, zegoen bai aukeratu zuen, mesaz, erakutsi edo...
Ah, bai, nik...
Nik hau, beltza... Eta ez dakit. Taborobila.
Beltza taborobila.
Bai.
Izan dara nire lehenengoa hori.
Nik lehenengoa ez duen ez hau hartu bigarren hau nahi nuen.
Ta nik hori nahi nuen bigarrena, baina berak hartu dunez hau hartu dut.
Ba, nik lehenengo eta bigarrena berdina
aukeratu ditu. Lehenengoa eta bigarrena berdina hartu ditu aitu.
Nik lehenengo hau hartu dut, oza, hau hartu nahi nuen. Baina ez dut hartu, ez dakit zergatik.
Bonboitik hola esan.
Berdina, gertau zait. Eta nola zu hartu desun txuria, eta nik ez errepikatze gatik, baina nola txuria nahi nun hasiera batean, ba, txuria zeukan hartu dut.
Bua.
Ba, eske bonboti,
Eske nik nahi nuen txuria eta beltza, osea, biak naste asko usten zait.
Hori da beltza, hori da...
Bueno, tia, baina eske beltza ez dago xoa. Bada. Hartu lehenengo, beste txuria daukana... honekin eta orain hau. Bueno, ez du importa.
Ez, ba, ez importa du!
Asko! Gara,
oda kontu asko importa du! Bonboi hauek, bi kolertako bonboiak irukoak ere bazo duen, bonboitik klasifikatzaitu zalantzatiak bezala.
Ba.
Bai. Zuen bigarren aukerak ja, ba, zalantzatiak.
Ez dakit, ez dakit.
Mm, bai, nik uste bai ez. Oso errore margen txikiak a bonboiki.
Ez dakit,
Bai,
Eta irakurreko izuet, ba, beak, iten irakurketa, edo, bueno, beak inglesez eta italia no ziteu, hain ikitzuli ditut, alnun bezala. Vale. Ordu nan erreta joan, zuenakin hasiko gea, zuen bonboia da zalantzatia, eta honakoa dio. Oso pertsona intxegurua zara. Ez zara zure buruaz fidatzen. Konfiantza gehiago hartu behar duzu. Gaur gaurkoz, txirri mirri eta txirri bitonen, bigarren aldia bezala zara. Hortz haue... Ba, inorrek ezaki.
Junior, horiek.
Beti ez zaizkizuen gaizki joaten gauzak. Eskeni ez zaiozu benetan bigarren aukera bat zure buruari. Bale, hau da beha planteatzeuna. Bai.
Txirri mirri eta txirri bitoni bai. Itzulia, baita ere.
Txirriti, mirriti eta txirri bitoni. Zoskan behar. Eta, bueno, horra hitu naiz nila gumatekin itzultzaia danata. Eta hau itzultzen. Ez dakit islatuta ikustezuen...
Baliteke, baliteke. Igual, bai.
Ba, nik ez negin nola formulatu zurientzun arte.
Horain argia goda.
Ez negin nola formulatu.
Asko pasatzea hoi. Osa, bonboitik bere ibilbide azkenian, ontan, osa, hau da, bere ibilbide trajektoria akademiko.
Ba, izenare, hortu dauka.
Kasualidadia esan da.
Aitaren trauma, aita seguramente pastelero izango zen.
Bai.
Txokolaterua.
Bakito.
Aizea, zuk ze, ze bonboi aukeratu ez du?
Txuria.
Zuri-zuria.
Bai.
Oia izena bonboiana. Bai. Ba, hau esateu Margaretek. Mi luzeren, bigarren aldia bezala zara. Lehenengo aldia ondo joan zitzaizun. Aukera asko zeuden, bigarren aldia gaizki joateko. Ba, bueno! Ausardia handia erakutsi duzu. Horrela jarraitu behar duzu. uste duzuna baino beto joango zaizu bizitza.
Jo, eizea!
Banekien.
Ba, ez da.
Banekin hori zala ona.
Zez ez zuzalantzarek euki, jonek bomboi hori nahi zuen ez aukeratu.
Zalantzati. Zalantzati.
Bai.
Ondo aizea jo, zorionak tia.
Ez horregatik.
Zorionak egin.
Zorionak egin. Bomboi ikola esaten du.
Ez que blotxe. Blotxe da, bai, bai. Hemen, mi luze bai, bueno, itzultzeko eta hola, ekuitugu arazo batzuko, baina, bueno, lengueti luzeti. Zan, eta... eta itzuli deu.
Pentsatzen, du.
Eta... Oia, nazure bat moia zein da?
Hau. Beltza, borobila...
Iruko zitala.
Ostra.
Iruko zitala.
Guau. Wow.
Txungua.
Gaina lehena ituzate pixkatonen ingurune bai. Ta hau da, bonboitik, babesten duna. DBH3 errepikarazi nahi dioten ikasle bat bezala zara. Ez duzu ikasgai bat bera ere gainditu. Badakizu errepikatu egin behar duzula. Bigarren aldiz DBH3 osoa, wow. Hala ere, zure esku dagoen guztia egiten aleginduko zara bigarren aldi hori ez bizitzeko. Zure ustez bizitza bat eta bakarra da. Ta ez zaude bi aldiz gauza bera egiteko prest.
Jo, ba, bi aldiz hartu dut bomboi bera.
Pues hori. Pues así. Bai.
Ene, a ver, pixka bat asmatu du igual, eh?
Claro, ez asmatu, ez dago zientzia. Ez que gero jendeak zite bau horoskop. Ez.
Ez que ikaske eta burua, ematen zen un... Bai, claro. Movida txungo oiek esaten, hola.
Oso sartu.
Esate zizkiguten ian.
Guau.
Guau. Larri izan. Guau, larri izan. Apuntatu eta enfasia bateko pixka torri. Ba, hausia pixkan ere sekzioa. Joder. Gera esango iztu, eh?
Beti bonboia bai. Egongo dia, o...
Jandaiteke.
Jandaiteke, irugarren bate bai badago. Baina ikertzen da bil pixkat, beha ere...
Irugarren aldia.
Aspektu hoi. Bai. Baten batek, daiko balu Margaret Bonboiki honen ikerketa lerroa edo jarraitu. Argiakoi pasako jat kontaktua erreportaje bat iteko dena delakoa, beste larruntxo bat ere alko zitzaion,
bai.
Ez? Bide batez, ba, honea ere zabaltzeko bere... Bai. Bere jakintza guzti hauek. Eta, bueno, ba, nik ere ukiko etela bigarren aldi bat podcast hontan, así que, ba, bigarrena, hobeto, espero deu!
Kostako zaizu!
Bai, zinezen, bai!
Eskerrik asko, Aitor!
Ze hona, Aitor.
Hola.
Barkatu eta ze hona, bonbotxi handerea.
Jove.
Bueno.
Eta honekin, ja bukatzera bezala guaz, ez?
Bai. Ja, bigarren bonboia janostean, itxaron.
Nei, geratu zaigu programa arraroa, ze... Piskat, eskerrak etzen bertsoari buruz, ez?
Bigarren aldiak beti dira arraroak.
Nei, baina dauzen transizio bat. Urrengoan ez dator bertsolaria.
Espero du.
Inor.
Bueno.
Badao, bigarren aldiak buruzko zita bat.
Wow.
Este propio begiratu.
Horain okurritu zuzu?
Bai, ze irakurrita aukat liburu hori. Eta Viktor Frankl izeneko psikoanalista esan dezagun. Konzentrazio...
Bonboitxi
bezera! Konzentrazio eremu batzutan egon zan, eta gizan miseriaren, misuriaren, infernutaraino bajatu zen. Eta gero psikoanalista bihurtu zan. Bera, infernu horietatik superviviente bezala atera zan, Auschwitzetik eta. Eta bere zaldi famatuenetako batek esaten du, bizizazu bizitza, bigarrengo aldiz bizitzen ariko bazina bezala. Hori izaten. Lehenengo aldian gaizki egin...
Lotuta dago bonboitxiren teoriarekin, eh?
Lehenengo aldian gaizki egindako guztia jakitun ja, junzaitez.
Gero zaila, eh?
Bonboitxik ere lehenengo bizitzan jaten zituen tipo eroskiko bonboiak eta gero bigarren bizitzan...
Ja, bazekin.
Ikasizun. Bueno, eta amaitzeko, saioa amaitzeko, erabaki genuen... Egingo dugula nolabait saio guztiak berdin amaitzeko apostua nahi dugulako, basikamente.
Zuek pentsatzeko programak asko prestatzen ditugula.
Eta proposatu diegu, bueno, proposatzen ari gara gonbidatu bakoitzari bere haurtzaroko argazki bat ekartzea. Orduan, Jon, pixkat izotza usteko eta zuez lotxatzeko lehenengo nire.
Osondo.
Umetako argazki bat ekarri dut, nire umetako argazki mitikoena.
Aia, ma...
Bai, denok ikusi dugu.
Bai, bueno, hau da nire lehenengo bizitzan. Eta hortik...
Jaio berri?
Bai, bueno...
Bueno, jaio,
ia, hilberri. Eta hortik, pues, psikoanalista hau bezala, superviviente atera nintzen, eta gaur egun, ba, enaiz psikoanalista, baina, kasi-kasi.
Gua, eske, benetan ematen du zaudela...
Ematen dut los Simpsonetako marzianoa.
Ez da, Simpsonetako, baina marzianoa...
Ez baina, ete pelikulan badago momentu bat, non... Egiten dituzten aprobak eterekin, erdi operatzen dute,
buah, zer, oso gogorra pasarte hori.
Baina, persona hori. Ke feo.
Antzak azue.
Zuantzeko azinen?
Pixka bat, pixka bat handiagoa eta pixka
bat
poletagoa. Pixka bat, ezain gordina bezala.
Eginagoa.
Eginagoa.
Ekarriko dut nik
ere. Ja sukaldatua gaitzen, bai.
Zu izan bueno, zinen bigarren aldia.
Kozinatua, kozinatua.
Beratera zan lehenengo.
Bera da nire bigarren aldia, bai.
Vale, vale.
Zan nire jaiotzen lehenengo.
Bueno, horrela esan da aina.
Ez que errek asko nire pertsona baloratzea gatik, supongo. Eta orain bain, Jon, bidali dizkigu zuain bat argazki.
Bai, hiru edo.
Hau, era, hau aukeratu dugu. Oianak esaten zuelako.
Nire ustez, zure... bakarkako, osea, ez zure agur mitikoa Loreta Mazazpiko txapelketakoa da, ez?
Ah, bai.
Horko vibra oso antzekoak ematen dizkit Jon honek hile horrekin. Hileagatik da eta igual erropa.
Oso pixka Beatles bada, ez?
Ba, bai, pixka bai, bai.
Bai, hemen ez hartu dut serie hontako bat hemen dago, behitu? Uste eso?
Ah, bai.
Berdina, jartxe berdina eta flekillo berdina.
Wow.
Azalean, bai.
Ez da ikusiko, ez.
Jon txiki hori askotan gogoratzen dut egia esan da. Da hori da Urretxun. Hor Urretxun bizi nintzen, Zumaiara bizitzea joan aurretik. 1978 edo izango, 1978 edo izango da, pentsa.
Bai, suposatzen dugu 1800ean oraindik ez zinela.
1978 eta bai, bai.
Izango orduko, da baita ere...
Setenteroa da, setenteroa.
Ja, izango da, dakartzen un gonbidatuen artean, baita ere, eta ka generazionalaren erakusgarri, ea zuri beltzean dagoen argazki edo ez. Bai. Gurea koloretan daude.
Nik, ja, hasi ziran, koloretakoa.
Ja, baina...
Ba, euskatu metakoa koloretan, baina bai, ez, arrunta zen bai.
Nik esango duzu kantza hartzen diozun bezala, nik bidalizen dutenean WhatsAppeko taldera, enekiela zen, aizearena edo jondago.
Ala, tia, gezurra.
Zin,
ah, bai.
Zin.
Ba, nik ikusten diote.
Nik ez.
Ostran, lehen atzo beste elkarrizketa bat eukin, nu? Beste bat ez, elkarrizketa bat.
Ez gauza hau bezala.
Bikain, menkanta, oso ondo. Ulertu duzu kontzeptua.
eta itzeite da nintzala, esan nien, eta konturatu nintzan, ditadura militar batien jaio nintzala ni.
Claro.
Hori la hostia da,
Ja, fuertea da.
Hori, guain, distantzio honetan dipentsatzen jartzea, diktadura, ez, derrepente kogoratu nintzen,
ja, ja.
Baina hori zugarria, diktadura militar batean jaiotakoak gaudela hemen, hola xendo normal,
como si nada, egia da, bai, bai.
Diktadura bat, oza, eta ez gala, itxona batzu,
bueno,
baindik.
Eta horrein dik biziko dira, gerran jaiotakoak. Eta
baina ez dakit, niretzat orain hori da.
Bai, nire
ekonoma. Presioa konturatzia batian, nire ditadura militarrakian jaio naiz. Hemen Euskal Herrian, hori pasa da. Bueno, pues sin más. Uxe.
Eta usnarketa...
Berezionen
ondoren.
Berezionen ondoren.
Eta bombotxiren laguntzanekin.
Bagoaz, eta hurrengo programara arte, bi aste barru esango genuke.
Argia.eusen eta bueno, en podcast plataforma guztietan gai.
Zez beharrezko.
Zego entestuan.
Baina gira da.
Bai, ondo, ya, na, ondo, esan behar da, punteri guzti guzti jo.
Ba hori, vale. Eskerrik asko eta...
Urrengor arte.
Eta horreko gara beste gauza oso ezberdin batekin, baina izen berdinari.
Bai, hori, pozik bizi, musu bat.
Aio. Eta beste batela ematen duantza, baina haren